kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadid meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannem filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesum mesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkanwolin turtanisna feera am gara qopitanu tceena konkolatan gargarsa gudda erga bati bitote sakesa wali galten worana labsameas kan waranaan raafamte naannoo Tigraay torbe darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmolii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafa taa'innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash bafaqaadu dhiyeessa.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa Liindaa Giftaashi bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaata addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraan qaqqabaa jiru. Wal waraansa humnoottan mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namuumaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan sadii fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namootan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adrian van der Naap Ethiopiaatti itti aanaa daayireektera WFP ti akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons.
Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraay ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraa irraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba GIA bilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaalonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jiran adda bilisummaa uummata Tigraayin aleellaan irratti raawwateera jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa 2,000,000 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay GIA bilaa keessa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaaf akka ta'e himee jira. Akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaari ji'a majjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaan karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hassan Affaari sibiilota Tigraay irraa jibbiinsa hin qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis.
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF TPLFiin weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaanii nuti garuu uummata Tigraawwaniin
bakka cimaan qabnu. Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 80 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaafi saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganne fi balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Muhammad hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
there is a double burden for on the community. The first one is the current conflict, which
awasa kanarra kajiru barakna lama inni jalqaba walitbuinsa isatajajila bishani ftajajila wanbu rabro heddu addan kutyo kan barbadese isarratimo hongen darama kabrada wogotane du dabrani faffaronge ke sajira kanafu hongen matansa awasa kanaf darama kabrada jechun dendama
rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudate tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka Van der Naap jedhanitti ji'ootan jahan dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaa fi hanqinni baajataa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 22tu jira. Kana keessa hanqinni doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyatti kan miidhuu danda'uudha.
But we're running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment. We're using those.
Eesin gargaarsa harkaa qabnu dafee dhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wantundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiru jedha gabaasni Lindaa Gebitaash sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Erga wal waraansi humnoota mootummaa Itiyoophiyaaf riphxee loltoota naannoo Tigraay waliin bara 2020 jalqabe qaamni lachuu humnaan gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan Henry Wilkins dubartoota naannoo Amaaraa 14 miidhaan akkasiin nurra ga'e jedhan dubbisuun gabaase erge kunoo. Lafti ol ka'aa Itiyoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatee hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him, but I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe. Maaliif kana gochuu barbaadde? Jedheen deebiseef. Ati dargaggeessa ani immoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhaan jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koorra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 71 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamte tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baase akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo ba'u akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
we are doing this because your forces, Amaras of the MDF, did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochajiru mnoni ke sankana marayu kan umniti sabiya Ethiopia dubartota ke nyerati, hadoli ke nyerati, oboleti wanke nyerati wankana rawatani fijeran. Kun haka debisun tau.
Gabasa gudeddi TPLFin raawwataman jedhame ilaalchise kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abraha akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
Dhugaa dubbachuudhaaf amala daawaraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira.
Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti gama tokko tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga isheen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti.
They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mana fincaanii fayyadamu dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan. Kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70ti.
He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan goonin kadhadhe maaliif kana gochuu barbaadde jedheen deebiseef ati dargaggeessa animmoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedheen jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede. Achuma mana koo keessatti sana booda isaan waliin na fuudhanii 7 tokkoof nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamte tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baasee akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
We are doing this because your forces Amaaras of the MDF did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaa jiru humnoonni keessan kan Amaaraa yookaan humnitti sabiyyaa Itoophiyaa dubartoota keenyarratti, haadholii keenyarratti, obboleettiiwwan keenyarratti waan kana raawwataniifi jedhan kun haqa deebisuun ta'u.
Gabaasa gudeeddi TPLFiin raawwataman jedhame ilaalchise kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abraha akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
dhugaa dubbachuudhaaf amala addaa waraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira.
Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti gama tokko tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga seen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti.
They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mana fincaanii fayyadam dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Sirni gadaa UNESCO'tti akka galmaa'u qooda olaanaa kan qabaatan du'aan boqochuu qorataa seenaaf aadaa Obbo Sintaayyoo Toleeraa ilaalchisuudhaan Galmoo Daawit gabaasa nu ergee ture irra deebiin isin dhageessifna.
Obbo Olaanaa Tashoomee biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa Oromoo kataan Obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa boqochuu himani.
Naannoo godina Gujii, naannoo godina Geedeoo akkasumas Lubbaa Booriitti hojjetaa turani. Achiin immoo barnoota isaanii digirii lammaffaa hojjechuudhaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara biiroo aadaa fi tuurizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas, ogeessa aadaas, ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraatti hojjetaa nama turaniidha. Kana malees Obbo Sintaayyoon biiroo sana keessatti sadarkaa itaanaa biiroo ta'anii biiroo aadaa fi tuurizimii geggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis yeroo hoggansa irra turanis egaa Obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'u dhalootaaf darbuu hedduu lafa ka'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbaniidha Obbo Sintaayyoo Tolaa.
Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaayaa mootummootaatti galmaa'u qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu.
Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa ani sii kaasuu fi dhaloonni boriftaan Obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee UNESCO'tti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaa hin taane taanjabil kaalcharaal heeriteeji kan jedhan sana malkaa qunturree fudhachuu dandeessaa dirree Sheek Huseen holqa Soof Umar paarkii gaarreewwan baalee sanada kaadhimeessummaa UNESCO'tti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesiinsaa lafarra dheeratee waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo UNESCO'dhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru. Lammaffaa Obbo Sintaayyoon sirni gadaa kun marsaa lammaffaa irratti kan inni UNESCO'tti galmaa'e akka hambaa bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura Obbo Sintaayyoon jalqabanii UNESCO'dhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa lammaffaadhaaf bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO'tti galmaa'uu danda'ee jira.
Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan Obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti heeru.
Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee waan jedhu fail kan ta'e lammaffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina Oromoo sana sabota baay'ee buqqisan jedhaniiti kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofnee fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana Obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota Oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun mariitta manoroo baay'ee akkasittiin rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'u fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turaniidha Obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa 1-8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indiijiniyas nooleejii ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota geggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabasii barnootaa qopheessuu irratti adda durummaadhaanii nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha obbo Sintaayyoon.
Obbo Olaanaan Sirni Gadaa Yuuniskootti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis Sirni Gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa ni hojjetaa jedhanii jiran. Direktara Ittaanaa Inistitiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa kan dhalatan Wallagga Baatti yoo ta'u Yuuniversitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan Biiroo Aadaa fi Tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxee fi aanaa Ollaa sanaa bulan keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan dhalataan Oromoo ta'an Baatee Eebilaa gara Boodaar jalqabe humnoota mootummaatiin mana hidhaaf qe'ee ofiirraa buqqisamanii bakkawwan adda addaatti qubsiisamuu eegamaa jiruu jedha jiraataan aanichaa keessaa kanneen VOA dubbise. Kanneen hidhamaniif ajjeesaman jechuun illee dubbatu aangawaan aanichaa tokkommoo yeroo walitti qabamuun jiraattotaa kun taasifamutti humnoota hidhattoota nageenyaa booressan sakatta'uudhaa fi jedhu namoo daandiitu dhiyeessa.
Jiraattonni aanaa Dibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma Baatii Eebilaa keessa yeroo ayyaana Faasikaa hedduminaan aanaa Dibaaxiitti bobba'an jedhu. Jiraataa aanaa Dibaaxii ganda caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan.
Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa Dibaaxii ganda gaalessa dirgisa qilee maaziyaa gaafa bultii 16 faajigaa ture gaafa bultii 17 hin hiriiree aanaa Dibaaxii ganda qorqaa jedhamu na seenee aanaa Dibaaxii maganda caancoo jedhamu sana hin seenee namoota hedduu hin qabee ni deebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha. Aanaa Dibaaxii ganda caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan namaa sadii aanaa Dibaaxii naannoo Geeshee jedhamurraa akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa Bulaan ganda Gongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii Gootii Fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jirurratti dhukaasa bananii bidhaa tokkoo hin ajjeesanii mana namaa 10 olii dhubanii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu micaan talaa durbaa barnoota fitte eebbifamtee teessu rukutanii amma mana baardaariin jirti riseeriidhaan yaalamaa jirti warqee giraama 10 fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa micaa baay'isaa taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lallamaa hin ajjeesanii firri 180 boorsaa isaa keessaan fudhatanii abbaa qaban sobbani. Sarmuu jalleessoo mana lamatti jalaa gubate birri 16 achuma keessaa hin gubate odaan manaa guutuu sun kan dhufeeraa sunis mana lamatti gubate Gootii Fitiirraati. Aanaa Dibaaxii ganda Giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama na ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuu hin turiin aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu Gootii taachi gimbii laayi gimbii jedhamu. Laayi Geeshee taachi Geeshee jedhamu caancoo Gishgaara hunda ishee buqqisanii aanaa Dibaaxii ganda gaalessaa magaalaa isheerratti walitti sassaabanii qabeenyi namaa bakkee sanarratti hafe.
Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata aanaa Dibaaxii ganda gaalessaati.
Magaala gaalessaa qorqaadhaa fi barbaritti kan namni walitti funaaname. Inni kaan karaa dhumarra daandii konkolaataa akkasitti walitti qabamee jira. Inni fira qabu fira bira mana tokko keessa nama 20 nama 30 daa'ima 10 kan qabu jira. Namni tokko kana fuudhatee dhaqee namarra kan ciisaa jiru jira. Kan immoo sharaa buufatee fayyaama daandiirra akkasumatti jiru jira.
Uummata qeerraa buqqisuun kun dhalattoota Oromoo qofarratti kan fuuleffate jedhu jiraattonni kun. Uummanni torbanneeniif manaa qe'ee ofirraa buqqee horiif qabeenyaa isaallee dhabaa jiraa jedhu jiraataan ganda caancoo.
ummanni gambiraan garuu kan buqqa'ee hin jiru. Ummanni gosa amaaraa ta'e gosa sinaashaa kan ta'e kan buqqa'ee hin jiru. Ummanni buqqa'ee kun warri kana duraa torban lama fidan torban sadii fituu ga'an waa xiqqoo fudhattaabaa kan yarra guyyaa lama sadii nyaattan jedhu. Inni manatti hafe immoo inni zarafamaa ummanni kunsi jedhamu itti nammee qabeenya namaa horii namaa hin oofaa wadaa mana keessa jiru hin zarafaa dhangaa hin guurrataa. Namni uummata Oromoo qofa isheen taate bakka tokko duwwaatti asitti sassaabamtee bakka tokko sanarra teessi achirraati deemsa daqiiqaa lamaa gadi bahee kan argame hin rukkutama hin du'a du'aallee fuudhanii illee akka namni dhaawwaalleen itti fama. Kanaatu dararama guddaadha amma biyyatti irra gahee kan jiru.
Eega ebla 24 as miidhaa aga nuti isaan dubbisneetti dhaqqabe jedhanis akkanatti tarreessan jiraataan aanaa dibaaxii ganda caancoo kun.
Yoo xiqqaate erga gaafa san alseenariitii am lubbuun 25 kana keessatti darbeera manni gubate mana 57 ol kana keessatti qabeenyi daabaan dhangaan baatu mana gubate kana duukaarra gubate qabeenyi namni mana tokko keessaa qabu hundumtu keessaan bayiin gubate kanaaf. Rakkina guddaa kana keessa jira amma namni gindii dhiirataa jiru hin jiru namni mana shaatu siifataa jiru hin jiru ijoolleen booyuu buqqa'uu irraa gara buqqa'uu dhiigamsa irraa gara dhiigamu gubachuu irraa gara gubachuutti kan namni adeemaa jiru.
Namoonni isaan hidhamaniif ajjeesaman jedhan garee mootummaan shanetti hin jedhu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu hidhatas waliin qabdu jechuun akka ta'etti kan dubbatan jiraatan kun namoonni gammaa hidhaa jiran yoo xiqqaate 180 akka ta'an eeran.
Aanaa dibaasii ganda gaalota jedhamu mana barumsaa juuniyariitii fi mana poolistaatiyaatti yoo xiqqaate namoota 180 akka baarii kan ta'an dhiidhamanii jiru. Gabaroonni naggaaloonni magaalaa gaalessaa irra jiran aanaa dibaasii keessa aanaa bulan ganda goongoo ba'ee ishin shaneedha ishin abaa'oodha jechuudhaan namoota kana qabanii suuqii isaanii keessaa qabanii taatikaa biraa qabanii reetti tika biraa qabanii buna keessaa qabanii nama gabaa deemu nama qotatu nama jiratu nama akkasiiti kan isaan qabanii hidhaa jiran.
Himannaa jiraattonni dubbisne dhiyeessan kanaaf akka deebii kennan aangawootaanichaaf deddeebisne bilbileyyuu maayyiirratti kan nuti argachuu dandeenye itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Abbabee Gannatii qofa. Humni raayyaa ittisa biyyaa aanaa isaaniitti bobba'uunsaa dhugaa ta'uu kan dubbatan obbo Abbabeen hidhattoota shanii uummata rakkisaa jiran irratti opereeshinii yookaan immoo sakattaa geggeessuufii jedhan.
Shaneen nama keessa uummata kana keessa kan inni dursee jiraatu ijoolleen biyyaati baay'een isaanii keessaa lallaa'amuu hin danda'amu. Naannoo kanarratti namni baay'ee buqqa'eera midhaan isaanii namni baay'ee fudhatamee gara lagaatti dhaqee nama baay'eetu deemu Oromoon isa qayyama Amaarri isa qayyama manni naannoo sana bahuun rakkina baay'ee kee jedhama filaati shanee. Shanee bichaa fi hin guddisi akkasuma uummata waan baay'ee rakkisu. Isaaniinis sakkatti fuudhaaf waan barbaadame malee namoota balleessuun namoota dhiibbaa godhuun gara tokkotti sassaabamaa jechuun miidhee muraasaaf guyyaa lama guyyaa sadii hedduu tokkotti qabamaati opereeshinaa jenna namoota isin keessa naannoo keessan eeguu danda'u sultanaa kanneen deebinee qabu hidhachiifne kanneen naannoo keessan eeggattu haala dhuudha. Opereeshinii hojjetaa jiru reediyoo keessan deebi'uu jedhamee hojjetamaa jira.
Jiraattonni garii qeessaanitti deebi'anii jiru kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu Abbabee Gannatii hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa dibaaxii ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeessamu akkasumas manneen gubachuu kan jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan dhimmoota akkanaa irratti kan deebii kennuu danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii gaggeessaa jiru jedhan. Himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi ittaanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo Benishaangul Gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo koominikeeshiniitti guyyoota shanan dabraniif deddeebisne bilbileyyuu ka deebiinuuf kennu argachuu hin dandeenye dhaggeeffatoota keenyaa yoo deebii arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.